Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Με τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, όπου εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή σύνταξη είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεθ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα Νίκη Σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για τη διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικού εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα. Μετά τη Λέρο, σημερινό σταθμό στο Αγαθονήσι και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, κ. Μητσοτάκη έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι στα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα γρήγορη και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντίον των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέπρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της έναντι του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στο Αγαθονήσι.
Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρκέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας, αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκοσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκοσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεσης λύσης στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Γκουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κ. Γκουτέρες, επισημαίνοντας: Είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα, θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειχθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς ανασωπηρώσεις που προκαλούν ισχυροί άνεμοι. Τη νύχτα, κάτοικοι σε νέα οικισμού του νησιού ήσαν στη μέση αγωνίας, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού, ευτυχώς δεν το έκαψε.
Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την αμεσταλμένη του Ερυθμιού, τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη ωστόσο η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα, όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρου, που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια η καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, οπότε φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πέρασε από βουνό σε βουνό. Ήταν μια γραμμή φωτιά, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι, μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια του να βρίσκονται στην περιοχή της Αλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλας. Και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή και ένωση για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από τη φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί, κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετόπων.
Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν, οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου, τώρα ο Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας. στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
Ναι, αλλά υπήρχαν σπίτια εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγγεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε από τον δρόμο προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγγας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημίες, μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
Πέρασε εξόφαλτσα.
Πέρασε εξόφαλτσα.
Για μια πολύ δύσκολη φωτιά έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρο. Και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Επήγαινε και ένα αέριο μηνάμεν. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου. Και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επήγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
Τώρα, ενίσχυση των βοριάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως η Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελλώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική, αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές, θα φτάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως τα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Earth News.
Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες.
Είναι πολύ κρίμα, το λες πολύ σωστά, είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά, εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
Η ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές ανοσοπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετώπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για, για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Μετεό Φρανς, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαν, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. Και η άνοδος θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια, είναι καλό γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι η σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρο Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία με τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπηρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μανδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης συνολικά στη χώρα το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μανδρίτης και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Κύριος Γιώργος Καραγιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή Εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο. Και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή Εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στον Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάνη, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας. Για να την ακούσουμε.
Την περασμένη μέρα είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος. Φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι υπό έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ, είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τουρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες. Διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη, η φωτιά ζει ακόμα.
χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
Ναι, ναι, ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, έτσι μερικά πράγματα, και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε. Δεν φύγαμε.
Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε καύσωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
Να αφήσουμε εν τω μεταξύ τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά, ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη μέση ανατολιανό στην εγχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αγγλία, στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου. Γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολία αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,86%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%. Και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ ανωδικά κινήθηκε σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στο ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούζ, τα περίφημα στενά του Ορμούζ, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή τους, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τη Δέσποινα. Το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθμα χτυπήματα. Η ένταση κλιμακώθηκε γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και των Σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Επίσης, να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε ουκρανικό λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκοινωνία δοχή ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Σιμπίχα, τον ομόλογό του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η Σορός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβράριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών, αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτηση σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η Σορός όλες αυτές τις ημέρες πρέπει να σου πω ότι παρέμεινε ταυτοποίητη. Καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη Σορό, καθώς και του δείγματος DNA, δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, είχαν διακρίνει στη Σορό της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα, σε αυτήν λοιπόν ανήκει η Σορό, η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτό το εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι τη Σορό την είχε βρει ένας άστεγος ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για Σορό η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι Αμερικανικές αρχές.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της Ευάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «Κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς η Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι, είμαστε
πενταριστές,
είμαστε
ακούστε να δείτε.
Έτσι.
Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκη Καλαμάνη κινείται πλέον η προερχόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χθες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χθες το βράδυ εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφαση του να παραπέμψει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί, με βάση τα όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης, να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζίδης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην Επιστολή Διοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μία συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα εναντιώθηκαν, αντέδρασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζίδη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, εξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, να καταδικάσουμε την ανοησία.
Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραχιά, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συγκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιωργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέθηκε στην ίδια Επιτροπή με χτεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρση της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπος. Ενώ ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαλιλάου Τρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο, παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τη μετέδοση Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη.
Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση, με την εξιχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα την δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Κίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμορρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνα λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κύριε Σκύρ, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωσε μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάββας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο Ήλιον, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, ειδικά στο λεκανοπέδιο, πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό. Και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Air News 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης, στο Air News Radio 105,8 μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους, για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καραγκούνης.
Ανεξάρτητα αρχή επιθεώρηση εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Να υπομνήσω το εξής: το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται χωρίς να πάρω θέση, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά δεν σπάνω προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο. Εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξη της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών, ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, που δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι να κάνουν, να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα Α.
Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς εισκεί τίθεται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα? Γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, εάν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια. Εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύ?
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα. Φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει θητηθεί η συνδρομή ένα αέριων μέσων ενός ελικοπτέρου. Επίσης έχει θητηθεί και η συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει ηχήσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλήνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
Είμαστε στην κατηγορία 4.
Ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως στο ΠΕΣΟΠ, το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων, με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών. Και να, που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία 4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
Εν όψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υπό κατηγορούμενο περιορισμό.
Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ό,τι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη, και ένα αντιτιμήματος 2.500 ευρώ. Δέχτηκε να μεταβεί στη Γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μια διεύθυνση, μια οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος. Δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο Ισοβίτης, κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
Άννα Βλαχοπανγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των αντρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
Εγώ έχουμε πάρα πολύ τρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
Ναι. Μπράβο, ρε,
αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
Παναγιώτη.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντομα αυτά τα λέμε στις επιτυχίες. Γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά τους στα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το Πόλο, που η εθνική ομάδα και των αντρών και των γυναικών, αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών, είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και. Ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα και το δείχνει. Είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, είναι να είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ευχόμαστε στους επόμενους Ολυμπιακούς. Έτσι, πάλι να μιλάμε για τη μεγάλη τους πρωτιά.
Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε.
Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε στους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση όπου θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.